Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita haturkan dari dalam hati kita, demikian juga dibuktikan dengan lisan dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada detik ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita, masih mengizinkan kita, masih memberikan taufiknya kepada kita untuk mencintai ilmu, untuk diberi semangat menghadiri majlis-majlis ilmu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi para penuntut ilmu. Ketahuilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa apabila ada seseorang yang dia mencintai ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, itu merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik untuk dia. Murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dahulu sebelum kita mengenal dengan ilmu, kita sama sekali tidak punya semangat, sama sekali tidak punya niatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian-pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama sekali tidak ada niat. Namun itu semua berdasarkan, disebabkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sengaja kita mengenal dengan majelis-majelis ilmu. Karena memang hal tersebut adalah murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semangat dia, membangkitkan kesadaran dia untuk mau bertafaqquh fid-din, menimba ilmu, mencari ilmu agama, menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat sangat besar. Tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengistiqomahkan diri kita di jalan ilmu, di jalan thalabul ilmi, belajar dan mengajar, minimalnya mengajarkan untuk istri dan anak kita, keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu dalam menuntut ilmu ada adab-adab yang diterangkan oleh para ulama saat kita menjadi penuntut ilmu. Demikian juga ada beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu agar dia berhasil sukses dalam menuntut ilmunya. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini yang akan menjadi topik pembahasan kita pada khutbah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di sana ada beberapa hal yang wajib diwaspadai oleh penuntut ilmu agar tujuannya dia tidak terjauhkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak gugur dari perjalanan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak terhempas jauh dari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang sangat indah, bermanfaat terkhusus bagi para penuntut ilmu untuk membacanya, kitab Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Dalam kitab tersebut dirangkumkan, diringkaskan oleh beliau rahimahullahu taala keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, sebab-sebab yang akan membantu seorang penuntut ilmu berhasil dalam tujuannya. Demikian juga beliau sebutkan beberapa sebab, beberapa hal yang akan menjadi sebab seseorang thalibul ilmi terhempas dari jalannya dalam menuntut ilmu. Di antara sebab tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang beliau sebutkan, yang pertama kali adalah al-hasad, iri dengki terhadap saudaranya. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaukan atau arti definisi dari al-hasad, tidak hanya sekedar ingin kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain hilang. Tidak sebatas itu. Hanya dia tidak suka orang lain mendapatkan sebuah nikmat, ini sudah dikatakan al-hasad. Dan beliau menukilkan faedah tersebut dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan al-hasadu karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Ketika seseorang tidak senang, tidak suka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada orang lain, hanya terbetik ketidaksukaan dalam dirinya, kemudian dia terus jaga ketidaksukaan tersebut, sudah dikatakan al-hasad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, memang tidak ada jiwa yang terlepas dari yang namanya sakit penyakit al-hasad. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ma khala rajulun min hasadin. Tidak ada seseorang yang bisa terlepas dari penyakit al-hasad, pasti akan muncul. Walakinnal karima man dafa'aha wal la'ima man nafadzaha, au kama qala rahimahullahu taala. Akan tapi orang yang mulia itu yang akan berusaha melawan hasad dalam hatinya tersebut, dan orang yang tercela, orang yang hina, orang yang justru menumbuh kembangkan hasad tersebut dalam hati dirinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita beberapa kejelekan yang dimiliki oleh sifat al-hasad. Kata beliau, di antara kejelekan yang dimiliki sifat al-hasad, bahwa secara tidak langsung berarti dia tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya ar-ridha, al-iman biqadha'illahi wa qadarihi, termasuk di antara salah satu rukun iman. Rukun iman yang keenam. Al-iman biqadarillah min khairin aw syarrin. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik menurut hati dia ataukah yang jelek menurut hati dia. Dia harus menerimanya dengan ridha. Sedangkan orang-orang yang hasad, berarti dia tidak ridha dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat jelek yang dimiliki oleh al-hasad adalah bahwa yang namanya al-hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api dapat memakan kayu bakar. Kebaikan yang selama ini sudah kita kumpulkan, kita rajin sholat, kita rajin puasa, kita rajin berderma, bersedekah, namun itu semua percuma dikarenakan sifat al-hasad yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian sifat jelek yang ketiga yang dimiliki oleh al-hasad, bahwa al-hasad itu menjadi sebab timbulnya sesuatu seperti api yang akan bergejolak dalam hatinya, yang membuat hatinya itu sempit, membuat hatinya itu terbakar, tidak pernah tenang hidupnya, tidak pernah khusyuk ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus memikirkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang lain, kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Demikian juga sifat atau mahadir, akibat-akibat jelek yang ditimbulkan oleh al-hasad, bahwa dia akan menganggap kecil, menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada dia. Sejatinya, sebetulnya, dan kita yakin siyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan pada diri kita. Sangat banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada diri kita. Akan tetapi orang yang hasad, dia tidak pernah mau mensyukuri nikmat Allah kepada dirinya. Dia tidak mau berbuat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Allah yang Allah karuniakan kepada diri dia. Yang ada dalam benak dia, yang ada dalam pikiran dia, hanya memikirkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada orang lain. Kemudian dia berharap-harap agar kenikmatan tersebut juga dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan dia menganggap kecil kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada dia. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan. Yang dia lakukan hanya mengeluh-mengeluh, berkeluh kesah, bergumam dalam hatinya dalam penuh kedongkolan, kejengkelan atas kenikmatan-kenikmatan yang dipunya oleh orang lain, tanpa dia sadari dia sudah terlupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa akibat-akibat jelek yang ditimbulkan dari sifat al-hasad. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita mahadir akibat-akibat jelek yang ditimbulkan oleh penyakit al-hasad, kemudian beliau mengatakan wal khulasatu annal hasada khuluqun dzamim. Ringkasnya, rangkumannya, bahwa al-hasad adalah akhlak yang jelek. Wa ma'al asafi, dan sungguh sangat disayangkan sekali, annahu aktsaru ma yujadu bainal ulama'i wa talabatul ilm. Dan sangat disayangkan sekali, ternyata penyakit al-hasad itu sangat banyak menimpa di kalangan para pembawa-pembawa ilmu dan para penuntut-penuntut ilmu. Kata beliau, yujadu bainat tujar ba'duhumul ba'd. Memang ada sifat al-hasad di antara para pedagang, para pelaku-pelaku bisnis. Ada di antara hasad, timbul hasad di tengah-tengah mereka. Namun hasad yang timbul di tengah-tengah para penuntut ilmi, para pembawa-pembawa ilmu, itu lebih banyak dibandingkan hasad yang timbul di tengah-tengah para pebisnis, pedagang, para pencari ma'isyah-ma'isyah dunia. Oleh karenanya kata beliau, menghasung kita semuanya untuk selalu waspada. Kita sebagai seorang talibul ilmi senantiasa waspada, berhati-hati dari yang namanya sifat al-hasad. Memang kata beliau, tidak ada seseorang yang terlepas dari sifat al-hasad. Terkadang muncul tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari dia muncul. Akan tapi kata sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walakinnal karima man dafa'aha wal laima man nafadhaha. Kemudian di akhirnya beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apabila kita melihat atau muncul sebuah penyakit hasad dalam diri kita, beliau mengajarkan kita sebuah doa agar terdijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit hasad dan agar kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdhal minhu. Ya Allah, tambahkanlah karunia darimu untuk dirinya dan berikanlah kepadaku kenikmatan yang lebih baik dibandingkan kenikmatan yang dia punya. Maksudnya beliau diajarkan oleh beliau agar kita itu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan, karunia yang dimaksud oleh beliau di sini adalah karunia dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diartikan kenikmatan-kenikmatan dunia saja. Akan tapi juga harus kita pikirkan, ya Allah, berikanlah karunia kepadaku yang lebih baik untuk dia. Terkhusus dalam hal kenikmatan-kenikmatan akhirat, yaitu ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang kedua atau perkara yang kedua yang harus diwaspadai oleh para penuntut ilmu, dan kita semua seorang penuntut ilmu. Ahlussunnah wal jamaah hum ashabul hadis. Mereka itulah para penuntut ilmu, para pencari-pencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala adalah al-ifta bi ghairi ilmin. Berfatwa, menjawab sebuah pertanyaan tanpa didasari dengan ilmu. Ini juga sering terjadi di antara para penuntut ilmu, para talibul ilmi. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang bisa menjangkau seluruhnya. Pasti di antara para penuntut ilmu, bahkan para ulama yang paling tinggi ilmunya, ada sesuatu yang terluput dari diri dia. Ada ilmu yang terluput yang tidak dia ketahui pada diri dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau tidak tahu bahwasanya ruku, tata cara ruku adalah meletakkan telapak tangan pada lututnya. Beliau tidak tahu. Beliau mengepalkan tangannya kemudian meletakkannya di antara dua lututnya. Dan beliau mengira bahwa itu belum dimansuh, belum dihapus hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah dimansuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sudah umum diketahui oleh kaum muslimin, Abdullah bin Mas'ud tidak mengetahuinya. Ini merupakan bukti seberapapun tinggi ilmu seseorang, pasti dia akan ada ilmu yang diluputkan oleh diri dia yang dia tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kita berhati-hati. Sesuatu yang kita tahu, ilmu yang kita tahu, kita ditanya, kita wajib untuk menerangkan, kita wajib untuk menjelaskannya. Akan tetapi ilmu yang tidak kita ketahui, maka wajib bagi kita untuk menyerahkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh ketawaduan dia menjawab kepada si penanya, wallahu a'lamu bissawab. Karena kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, inilah akhlak para salaf kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya suatu pertanyaan yang belum turun wahyu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sekena hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak sembari menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang wahyu tidak diturun ketika itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjawab. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut ketika wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, makanan-makanan apa yang dihalalkan oleh kita kaum muslimin dan orang-orang ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak, barulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza uhilla lakum. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kisah Dzulqarnain. Rasulullah tidak segera menjawab karena Rasulullah tidak mengetahuinya. Barulah ketika turun ayat yas'alunaka 'an Dzulqarnain, Rasulullah baru menyampaikannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak segera menjawabnya, akan tapi menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Demikian juga sahabat-sahabatnya yang mulia tidak begitu lancang terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardhin tuqilluni idza ana qultu fi kitabillahi fi ghairi bi ghairi ilmin. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang menjadi tempatku berpijak apabila aku berani lancang untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Demikian juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau waqafan inda kitabillah, beliau senantiasa berhenti. Maksudnya beliau senantiasa mengikuti arahan kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab lainnya yang menghalangi seseorang dari ilmu atau yang membuat dia menjadi tidak istiqomah dalam ilmu adalah al-kibr, sifat sombong. Kata beliau, yang dimaksud sombong di sini, apakah dia sombong terhadap gurunya, kepada ustadznya, kepada syekhnya, kepada ulama'nya, ataukah dia sombong kepada orang-orang yang ada di bawahnya? Sombong kepada orang yang ada di atasnya, orang yang lebih berilmu daripada dia, dia merasa bahwa dirinya sudah setara dengan gurunya. Dirinya sudah setara dengan alimnya, dengan syekhnya. Sehingga dia berkehendak sesuka hatinya. Jika gurunya mengatakan A, boleh bagi dia untuk mengatakan B. Ketika syekhnya mengeluarkan sebuah kebijakan B, boleh bagi dia untuk mengeluarkan kebijakan A. Merasa dirinya sudah setara dengan gurunya. Demikian juga sombong dari orang yang ada di bawahnya, kata beliau, ketika orang yang ada di bawahnya menyampaikan faedah kepada dia, memberikan sebuah faedah kepada dia, dia tidak mau menerimanya, merasa gengsi, akhirnya dia menjawab dengan tanpa ilmu. Itulah di ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab-sebab yang harus kita waspadai agar kita tidak terhempas jauh dari menuntut ilmu, agar kita apabila kita berhati-hati darinya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, terus semangat, terus belajar dalam menuntut ilmu, dalam jalan thalibul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ma'ashra muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang harus kita waspadai juga ketika kita berada dalam jalan menuntut ilmu adalah ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kitabul Ilmi. Kata beliau, bagaimana ciri ilmu kita itu tidak berbarokah? Kata beliau, ciri yang paling jelas, tanda yang paling nyata ilmu kita tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memiliki beberapa ilmu namun ilmu tersebut tidak merubah, tidak meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut tidak menjadi sebab lebih bagusnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akhlak kita tidak semakin meningkat, bahkan waliyadzubillah justru semakin jelek misalkan akhlak kita kepada Allah, demikian juga akhlak kita kepada sesama makhluk. Demikian juga kata beliau, di antara tanda tidak berkahnya ilmu adalah hubungan kita kepada orang lain itu juga tidak terjalin dengan baik. Dia tidak bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam, dia tidak bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia peroleh. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, tidak berkahnya ilmu kita bahwa kita sombong, kita pelit, tidak mau mengajari atau tidak mau memberikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Walaupun itu kepada istri kita, walaupun itu kepada anak kita, walaupun itu kepada ayah bunda kita, walaupun itu kepada saudara kita kandung, ataukah saudara sepupu, ataukah karib kerabat kita, teman kita, tidak mau berbagi ilmu kepada dia. Ini merupakan tanda ilmu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini harus kita jauhi, harus kita hindari, kita harus waspada darinya. Begitu kita bertambah ilmu dalam satu hari, maka kualitas ibadah kita harus kita tingkatkan. Memang harus ada dorongan dalam hati, memang harus ada semangat dalam jiwa agar kita mau mengamalkan ilmu kita, akhlak kita kita perbaiki. Demikian juga hubungan kita, hubungan sosial kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga kita perbaiki. Demikian juga ma'asyurul muslimin rahimanu wa rahimakumullah, kita harus mau berbagi ilmu kita kepada orang lain, minimalnya kepada istri kita. Demikian juga kepada anak-anak kita, kita ajari anak-anak kita, walaupun misalkan kita belum mampu mengikuti pelajaran anak-anak kita, mungkin kita lebih dahulu belajar kepada ustadz-ustadznya, sehingga kita bisa mengajari anak putra putri kita. Demikian tadi ma'asyiral muslimin rahimanu wa rahimakumullah, beberapa sebab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, sebab-sebab yang apabila kita tidak mawas diri darinya, apabila kita tidak mewaspadai diri darinya, maka kita akan terpelanting dari jalan thalibul ilmi, dan kita meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu tidak terjadi pada diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan yang telah Allah karuniakan kepada kita terus senantiasa ada pada diri kita, kita senantiasa istiqomah di atasnya. Demikian juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ilmu kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.